denne sang, vi netop har sunget, den passer egentlig også til den anden time. Men nu tager vi den her nu. Og det er jo kapitel 2, vers 1-7. Jeg har sat som overskrift her fra Kolossenserbrevet, Guds hemmelighed, Kristus. Men vi kommer ind på flere vers end disse 7 vers. Men vi vil nok engang forene os i bøn. Og vi vil takke dig for, Herre, at intet kan forene mennesker på denne jord som din kærlighed. Og nu beder vi om, Herre, at al din kærligheds rigdom må strømme ud til os og over os, også denne aften, hvor vi er sammen. Så vi oplever troens bånd med hinanden og knyttes sammen i det fantastiske fællesskab, du har skabt mellem troende mennesker. Herre, lad os se det udfolde sig i stadig større og højere grad alle vegne, hvor dit folk samles. Og nu beder vi for denne time, Herre, at du vil komme til os i din rige nåde og barmhjertighed og dele ud til os af din kærlighed, af din nåde, af dine opmundringer, ja, af hele dit ord i dets fylde. Amen. Og denne time skal vi begynde med at læse fra kapitel 2, de første 5 vers i Kolossenserbrevet. Det er på side 1079. Kapitel 2, vers 1-5. Og her siger Paulus, jeg vil nemlig have, at I skal vide, hvor svær en kamp jeg må kæmpe for jer og for dem i Laodikea og for alle andre, der ikke har truffet mig, for at de skal trøstes i deres hjerte og knyttes sammen i kærlighed og nå til den fulde rigdom på vished og indsigt, nå til erkendelse af Guds hemmelighed, Kristus, i hvem alle visdommens og kundskabens skatte er skjult. Det siger jeg, for at ingen skal besnære jer med forførerisk tale, for selvom jeg ikke er personligt til stede, er jeg dog i ånden hos jer, og jeg glæder mig over den orden, jeg ser hos jer, og over fastheden i jeres tro på Kristus. Der var meget at glæde sig over med hensyn til Kolossenser-menigheden. Her i kapitel 2 fortsætter Paulus med at udtrykke sin glæde i det 5. vers. Jeg glæder mig over den orden, jeg ser hos jer, og over fastheden i jeres tro på Kristus. Det er, at der er god orden i en menighed, at det ikke alt sammen sejler i et stort virvar. Det er en god ting. Og det er jo en af de opgaver, som dem, der har fået ansvaret betroet for menigheden, skal sørge for. Og så glæder Paulus sig også over fastheden i kolossensernes tro på Kristus. Det at stå fast i troen er bestemt ikke nogen selvfølge. Farerne for et Guds barn er mange. Jeg har levet med Jesus i mere end 50 år, og jeg kan næsten ikke holde ud i mit hjerte og tænke på de mange, jeg kendte, der var medvandrer på troens vej, men ikke er det i dag. Det er en sorg af ubeskrivelig stor karakter, at der er nogen, der forlod Kristus. Nej, det er at stå fast i troen er bestemt ikke nogen selvfølge. Djævelen har ikke i sinde at lade de troende i fred. Han kan komme i mange forskellige skikkelser, men hans mål er altid et og det samme. At føre Guds folk bort fra den sande og oprigtige tro på Kristus, så frelsen og det evige liv mistes. Endnu er der fasthed i kolossensernes tro, men vi erfarer også, at den er under et kraftigt angreb. Paulus advarer dem i vers 4 mod at lade sig besnære af forførerisk tale. At faren er reel fremgår tydeligt af kapitel 1, vers 24, hvor Paulus siger, kapitel 1, vers 24, nu glæder jeg mig over det, jeg må lide for jer. Tænk, at han kan sige, at han glæder sig over at skulle lide for kolossenserne. Og han fortsætter i kapitel 2, vers 1 med at sige, jeg vil nemlig have, at I skal vide, hvor svær en kamp jeg må kæmpe for jer. Paulus lider og kæmper for kolossensermenigheden. Det foregår alt sammen i hans bønsliv. Og bønslivet kan under tiden være fyldt med lidelser, for det, der bes om, er så tungt at bede om. Fordi der er noget, der ikke er blevet løst op for, men som Paulus så inderligt af hele sit hjerte ønsker, at det skal blive. Det er forunderligt at erfare, hvor meget denne menighed, som Paulus aldrig har besøgt, fylder i hans bønner som et udtryk for hans store omsorg for deres åndelige liv. På denne syndige jord findes der ikke nogen menighed, der er perfekt. Man kan bruge meget tid på kritik af problematiske forhold. Paulus bruger tiden på at lide og kæmpe i bønnen. Han går til Gud med alt det, der ængster og bekymrer ham. Det skal ind i Guds kraftfelt, for der kan der for alvor komme til at ske skred i tingene i en positiv retning. Ofte tænker vi, at kritiske bemærkninger og udtalelser vil flytte tingene i den rigtige retning, og sådan kan det da også under tiden forholde sig. Men i den åndelige kamp skal der normalt langt mere til. Der må vi nedbede Guds kræfter over os. Ser du nogen fare i din forsamling, så bed først og fremmest om Guds indgreb. Med kritik når du næppe langt. Den har en tendens til at skade mere, end den gavner. Bøndens vej er bedre. Og det er meget tænkeligt, at det kan komme til at koste dig lidelse og kamp, som Paulus også oplevede det. Og han kæmpede ikke bare for kolossensermenigheden, men også, som han siger det her i kapitel 2, vers 1, for dem i Laodikea og for alle andre, der ikke har truffet mig. Når man læser Paulus' breve, bliver man slået af forundring over den omfattende plads, bøn og forbøn havde i hans liv. Menneskers frelse og deres forbliven i troen var en hjertesag for ham, som han gerne investerede mængder af tid på. Paulus' bøn sigtede mod tre mål. For det første siger han i vers 2, for at de skal trøstes i deres hjerte. Dette med at blive trøstet, det Det har vi alle stærkt behov for. Ikke bare en gang imellem, men det har vi ofte behov for. At blive trøstet. Først og fremmest af Gud gennem hans ord, men også gennem vores samvær med hinanden, der er det vigtigt, at man bliver trøstet. Og trøsten skal ikke kun nå til ørerne, for at de skal trøstes i deres hjerte, siger Paulus. Helt derind skal trøsten nå, så den virkelig gør sin omfattende gavn. Ordet trøstes, der brugt her, kan også oversættes med opmuntres. Der var nogle vranglærere på færde i menigheden. De arbejdede på at ændre kolossensernes trosopfattelse i en retning, der ikke bare ville skygge for evangeliet, men tage evangeliet fra dem. I Kristus var de forsonet med Gud, som det fremgår af kapitel 1, vers 20 og 22. Og ved hans blod, kapitel 1, vers 20, på korset, havde de fred med Gud. Og derfor stod de, vers 22 i kapitel 1, som hellige og lydefrie og uangribelige for Guds ansigt. Sikke en blomsterbuket at blive præsenteret for, hellig, lydefri og uangribelig, så er buketten bundet for mig. Så har jeg det, der skal til, for at jeg kan blive trøstet i mit hjerte. Og der er mere i den blomsterbuket end tre blomster. Kapitel 1, vers 20 og 22 rummer en fylde af nåde af helt overvældende dimensioner. For her i vers 20 og 22 hører vi om, hvad det er, der er sket med dig, der er kommet til tro på Jesus. Du er forsonet med Gud. Du har fred med Gud. Du er hellig. Du er lydefri. Og du er uangribelig. Hvem kan have behov for mere? Du er forsonet med Gud. Hvad betyder det for dig? Det betyder, at du ikke længere har noget synderegnskab, du skal gøre op med over for Gud. Der er ikke mere tilbage. Og så for det andet står der her, du har fred med Gud, og det betyder, at alt er i orden mellem Gud og dig. Han har gjort dig hellig, for det tredje, udskilt dig fra verden og indviet dig til et liv i Guds rige. Og for det fjerde siges det, at du er lydefri. Og dette gamle danske ord betyder, at du er fejlfri. Der er ikke det mindste at sige dig på. Når du ser til venstre eller højre, eller bagud eller frem, og ser på en troende bror eller søster, så ser du på en, der er pletfri. Og vi synes måske, at der er et og andet her og der, som vi godt kunne have ønsket anderledes for den person, men det ændrer ikke på sagen i Guds øjne, at du for ham i Kristus er aldeles pletfri. Jeg kom til at spille på duen i aften, og det er jeg selvfølgelig ked af, men jeg fik at vide, at det gør ikke så meget, men der blev en plet lige der ved min tallerken på venstre side. Men det er jo, hvad der kan ske, når man ikke er omhyggelig nok med at øse sovsen op, og det var jeg jo så åbenbart ikke. Det bebrejder min kone mig også ind imellem, men jeg er åbenbart ikke så god til at hælde sovs op. Men i Guds øjne, der er der altså ingen pletter på duen, når det drejer sig om dig. Du er pletfri i Kristus. Der er ikke noget at komme efter hos dig. Ingen af de fem ting, der er nævnt her, jeg skal lige sige den femte også, det er dette med at være uangribelig. Og jeg elsker det ord, jeg vender tit tilbage til det. Og så siger jeg til mig selv, Egon, over for Gud er du uangribelig. Og jeg skal sige det lidt flere gange, fordi jeg synes, der er så meget, som mit liv kan angribes for. Jeg synes, der er så mange, mange ting, som burde være helt anderledes i mit liv. Og alligevel, så siger jeg til mig selv, for jeg citerer fra Bibelen, Egon, du er uangribelig. Og så bliver jeg så glad. Tænk, jeg er uangribelig i Kristus. Jeg kan ikke angribes for noget som helst. Og ingen af de fem ting er du og jeg i kraft af os selv. Du er der alene i Kristus, i kraft af hans stedfortrædende gerning for dig. Kolossenserne havde af Epafras hørt evangeliets forløsende og frigørende budskab. Det evangelium, som han selv havde lært af Paulus og havde tilegnet sig. I Kolossenserbrevet kapitel 1, vers 28, det er et af mine tre vigtigste vers, når jeg tænker på min forkyndertjeneste. Og det kan jo også være for dig, der står i et junior- eller børnearbejde, eller hvor det nu er. Men i Kolossenserbrevet, kapitel 1, vers 28, sætter Paulus ligesom evangelisk trumf på ved at sige, ham, Kristus, forkynder vi. Og hvad sker der, eller hvad kan der ske, når vi forkynder? Enten det er for børn eller voksne. Ham, Kristus, forkynder vi, og vi formaner et hvert menneske op og lærer en hver med al visdom, for at føre et hvert menneske frem som fuldkomment i Kristus. Og det, synes jeg, er noget af det mest befriende, jeg overhovedet ved om tjenesten. Jeg forkynder ham, som kan føre et hvert menneske frem som fuldkomment i Kristus. Det, som er forkyndelsens opgave, det er at fremelske fuldkommenheder. Vi forkynder, for at mennesker skal blive fuldkomne i Kristus. Og så har vi forsonet med Gud i Kristus, fred med Gud i Kristus, hellig for Gud i Kristus, lydefri for Gud i Kristus, fuldkommen for Gud i Kristus, og så uangribelig for Gud i Kristus. Det er evangeliets budskab. Denne buket af seks blomster, den er der virkelig trøst og opmuntring i. Og Paulus kæmper i bønden for, at kolossenserne må forblive i evangeliets trøst, at ingen udefra kommende fare må forvilde dem bort fra den salige virkelighed, de ejer i Kristus. Det andet mål, Paulus bøn sigter mod, er også anført i kapitel 2, vers 2, at de knyttes sammen i kærlighed. Djævelen har altid vidst, at hvis han kan bringe splittelse ind blandt de kristne, er meget nået. Så bliver fokus let flyttet hen på det, man ser forskelligt på og er uenige om. Det ulykkelige er, at man kan gå hen og blive mere optaget af alt andet end Kristus og det, vi har i ham. Jo dybere og inderligere De kristne er forbundet til hinanden med kærlighedens bånd. Jo stærkere står de rustet mod alle troende farer, så de kan hjælpe hinanden til at blive på troens vej. Jeg beder for menighederne, siger Paulus, at de troende knyttes sammen i kærlighed. Den bøn skal også stå højt på listen i dit personlige bønsliv med Herren. Det tredje mål med Paulus' bøn er, at menigheden fastholdes i tæt forening med Kristus, så deres trosliv kan udvikle sig i den rigtige retning. Han ønsker for menighederne, som der står i vers 2b-3, at de må nå til den fulde rigdom på vished og indsigt. Nå til erkendelse af Guds hemmelighed, Kristus, i hvem alle visdommens og kundskabens skatte er skjult. De kristne i Kolosse var dybt optaget af det åndelige, af livet med Kristus. De havde, som der står i kapitel 1, vers 6, lært Guds nåde at kende i sandhed. Men ved at vranglærende toner havde vundet indpas i menigheden, var mange begyndt at spørge, er vi nu også helt på ret vej i vores trosliv? Jeg beder om, at I må nå til den fulde rigdom på vished og indsigt, siger Paulus. Visheden og indsigten i den sande tro er en vældig rigdom. Ja, det er den fulde rigdom, siger Paulus. Visheden må ikke bringes til at vakle ved, at der sættes spørgsmålstegn ved dele af troen. Og indsigten må ikke forstyrres af fremmede og usande elementer. Det var det, der var ved at ske. Vranglærerne, de advarede nemlig kolossenserne mod den ensidige fokusering på Kristus og ham alene. Der skal mere til, mente de. Og dybest set var de i virkeligheden af den opfattelse, at der skulle noget andet til. Kristus kunne efter deres vranglærernes mening højst være et element i troen. Over for dette pointerer Paulus for de kristne, at den fulde rigdom på vished og indsigt er at nå til erkendelse af Guds hemmelighed, Kristus. Kære kolossenser folk, I kan ikke nå højere end Kristus. Hold jer ham for øje, og ham alene. I ham har I alt, for i ham, vers 3, er alle visdommens og kundskabens skatte skjult. Søg dem ikke andre steder, hverken i filosofiske systemer eller i religiøse anskuelser. Kristi enestående betydning i verden bliver i Kolossenserbrevet understreget på allerstærkeste måde. Måske er det endda det stærkeste sted overhovedet i hele skriften. Menigheden havde brug for at høre netop det budskab. Hvis I går tilbage til kapitel 1, vers 16, siger Paulus sådan, vers 16 i kapitel 1, i ham blev alting skabt, og videre i samme vers, ved ham og til ham er alting skabt. Alt det skabte har Kristus som sit ophav. Men mere end det, Paulus nævner også hvad meningen med alt det skabte er. Han siger, det er skabt til ham. Og hvis det skabte ikke til stadighed har retning mod ham, lever man et forfejlet liv. Uden for troen på Jesus er alt liv, hvad enten det udfolder sig værsligt eller religiøst, en vrangudgave af det, man er bestemt til i skabelsen. Og derfor ender det også med fortabelse og evig død. Paulus fortsætter sin beskrivelse af det enestående ved Kristus og siger i vers 17 i kapitel 1, han er forud for alt, og alt består ved ham. Og hvor kan det være godt for os at høre dette, at Kristus er forud for alt. Det betyder jo også, at det er sådan, det skal være i dit liv. Du har jo selvfølgelig alle dine jordiske gøremål at tage vare på, og det skal du gøre samvittighedsfuldt og ordentligt. Alligevel må du aldrig glemme, at det er Kristus, der skal være forud for alt, også i dit liv. Der er ikke noget, der må komme forud og foran Jesus i dit liv. Han skal være forud for alt hos dig. Og så står der for det andet, at alt består ved ham. Hvad betyder dette sidste? Ja, det betyder, at i samme øjeblik, at Kristus trak sig tilbage fra verden, så ville den øjeblikkeligt gå under med et slag. Når vi sidder her, eller når vi færdes i naturen, hvor vi end bevæger os hen, så er det sådan, at vi kan pege derhen og derhen og derhen, og så sige, at der er ikke noget, der består uden af en eneste grund. Og den grund er en person, nemlig Kristus. Alt består ved ham. Og det tror de fleste mennesker ikke på, men det er sandheden. Verden holdes alene oppe af Kristus. Han er verdens centralpunkt. Det er indholdet af Paulus' ord her. Hele verdens liv må tænkes i og ud fra ham. En tilværelsesforståelse, der ikke henter hele sin mening fra Kristus, er tom og indholdsløs. Men Kristus er ikke bare verdens centralpunkt. Det er han også for kirken, som Paulus siger det i vers 18 i kapitel 1. Han er hovedet for legemet, kirken. Alle ting på denne jord har deres samlingspunkt i Kristus. Det betoner Paulus yderligere i vers 19 i kapitel 1 med de meget stærke ord, for i ham besluttede hele guddomsfylden at tage bolig. Og i Kolossenserbrevet 2:9 fortsætter han på lignende vis, for i ham bor hele guddomsfylden i kød og blod. I vers 10 i kapitel 2 forkynder Paulus, hvor rigtigt det er at høre Jesus til, og hvor tilstrækkelig han er for troen, for der står, og i ham, som er hoved for al magt og myndighed, er I blevet fyldt med den, altså fyldt med guddomsfylden. Man tror næsten ikke sine egne øjne, når man læser disse ord. Guddomsfylden bor i dig og mig. Det er mere, end tanken kan rumme. Det overgår al forstand. Men i troen lever vi med denne herlige virkelighed og glæder os over den hver dag. Jesus bor i os, står der her, med hele sin guddomsfylde. Tænk, jeg har guddomsfylden inde i mig. Det er jo nærmest ubegribeligt stort, at jeg er en så adelig person, en så ophøjet person, at jeg bærer guddomsfylden med mig i hele mit liv. Vranglærerne ville indføre et tillæg til den kristne tro, et tillæg, der i virkeligheden ville komme til at erstatte den sande tro. Det er også derfor, at Paulus i kapitel 2, vers 4, kan kalde den for besnærende og forførende. Det græske ord for besnære har en meget tankevækkende grundbetydning. For ordet besnære på græsk betyder egentlig at sige noget ved siden af. Man taler ikke imod noget, men man lægger noget til. Man siger noget ved siden af. Og det er netop det, der gør det så farligt og så besnærende. Vranglærerne forkastede ikke Kristus, men efter deres mening var han ikke nok. Der skulle mere til. Ordene forførisk tale dækker over et andet græsk ord. Og dette græske ord har i sin grundbetydning, at der er tale om overtalelseskunst. Forførisk tale er overtalelseskunst. Og med denne kunst i gåseøjne forsøgte vranglærerne at lede menigheden på vildspor. Vranglæreren var en mærkelig blanding af noget jødisk, lovisk og hedensk filosofisk tankespind. Det fører for vidt at gå i detaljer her, men indholdet af deres lære var en trussel mod den evangeliske frihed, som de troende havde i livet med Kristus. Vranglærerne bekendte sig til Kristus, men som Paulus påpeger det, hvis I ser i Kolossenserbrevet kapitel 2, vers 19, der står sådan i 2:19, de holdt sig ikke til ham. Deres tro var dybest set et produkt af deres egne religiøse tanker. Paulus siger om dem i vers 18 i kapitel 2, at de fordyber sig i egne syner og er uden grund indbilske i deres verdslige sind. Og i vers 8 i kapitel 2 advarer Paulus menigheden med følgende ord. Se til, vers 8, at ingen fanger jer med filosofi og tomt bedrag, der bygger på menneskers overlevering, på verdens magter og ikke på Kristus. Med deres jødiske baggrund lagde vranglærerne vægt på overholdelse af bestemte spiseregler, som vi kan se det af Kolossenserbrevet 2:16. Du skal, du må ikke, du skal, du må ikke. Det har kirkehistorien været fyldt af ord om. Ord, der henter sin kraft fra hele loviskhedens sfære. Men i Kristus, der får vi givet. Og de havde altså mange ting, som man enten skulle, eller man ikke måtte, som vi kan se for eksempel af Kolossenserbrevet 2:16. De havde påbud om, hvordan man skulle forholde sig til mad og drikke, til visse dage om året, til fester, nymåne og sabbater. Og i vers 18 kan vi se, at de gik ind for engledyrkelse, og for dem, vers 23 i kapitel 2, var et asketisk liv i forsagelse af denne verdens goder en nødvendighed for et sandt trosliv. Så ikke flere steaks, ikke flere islagkager, eller hvad vi nu ellers kunne finde på. Nej, du skal forsage, du skal leve asketisk i afholdenhed fra denne verdens goder. Det var en del af budskabet, ikke det der med islagkagerne og steakene. Det kendte de ikke dengang. Ja, de kendte jo nok steaksene, selvom de ikke brugte det navn. Men altså alt det der, du skal og du må ikke, alt det der, det var de flittige til at føre frem. Det er ikke nok, du har Kristus. Du skal også afholde dig fra det, og du skal gøre sådan og sådan og sådan. Og de mente, som vi kan se det i vers 23, er fundet frem til en højere form for visdom, end den, der kendetegnede de troende, der var vundet for evangeliet. Paulus sammenfatter det hele, når han siger i kapitel 2, vers 23, prøv at se det vers, kapitel 2, vers 23, det går for at være visdom, med selvvalgt gudstyrkelse, falsk ydmyghed og skånselsløshed mod lægemet, men det har ikke nogen værdi. Det tjener kun til kødelig tilfredsstillelse. Det er kun vers 22 i kapitel 2. Det er kun menneskers påbud og lære, siger han her i vers 22, slutningen. Og så kommer Paulus i vers 18 i kapitlet med en indtrængende formaning til dem. Og det er jo ord, som også vi skal høre. Lad jer ikke frakende sejrsprisen. Den har I i evangeliet, ikke i alle mulige menneskelige påbud og forordninger. Vi kunne spørge, jamen er der da ikke et liv, der skal leves som kristen? Jo, i høj grad. Vi kommer udførligt ind på det i næste time. Her skal vi blot slutte med ordene i vers 6 og vers 7 her i kapitel 2. Der står sådan fra vers 6. Når I nu har taget imod Kristus, Jesus Herren, så lev i ham, rodfæstede i ham, opbyggede i ham, grundfæstede i troen, som I har lært det, overstrømmende i jeres tak. Livet en kristen skal leve i troen på Kristus, kalder vi under tiden for helliggørelseslivet. Retfærdiggørelsen er et af de ord, Bibelen anvender for vor frelse. Den har alene sin grund i Jesus, som Paulus så vidunderligt får sagt i kapitel 2, vers 14. Han slettede vort gældsbevis med alle dets bestemmelser imod os. Han fjernede det ved at nagle det til korset. Jeg er gældfri. Jeg er gældfri. Det er en af de måder, Bibelen forkynder, hvor fri du er. Du er gældfri. Hvorfor er du det? Det er du, fordi der er en, der har slettet al din gæld. Den blev naglet til korset med Kristus. Og det er netop derfor, at Paulus også i Kolossenserbrevet 1:22 kan sige, at vi i Kristus er uangribelige for Guds ansigt. Når vores synd er udslettet og fjernet i Kristus, kan vi ikke længere angribes for den eller dømmes for den. Og Paulus siger så i vers 9 i kapitel 2, når I nu har taget imod Kristus Jesus, når I altså nu har fået del i hans retfærdiggørende nåde, så lev i ham, Helliggørelsen for en kristen begynder i samme øjeblik, han er blevet retfærdiggjort i Kristus. Hvad er så helliggørelse? Kommer vi meget mere ind på i næste time. Men bare her nu, det er et liv i Kristus, siger Paulus. Det er ikke et liv løsrevet fra Kristus, men det er et liv i Kristus. Og egentlig er det en lidt mærkelig formulering, ikke sandt? Kan man leve sit liv i en anden? Ja, det er netop det, vi skal. Helliggørelseslivet, det frelste liv, det er et liv i Kristus. Du lever dit liv i en anden. Og det er det, der er din vidunderlige og salige stilling. David siger i salme 31, vers 16, mit livsløb er i din hånd, Herre. Og dermed udtrykker han, at han er under Guds beskyttelse hele sit liv. Men der er et aspekt mere i det. Ordene siger også, at David lever hele sit liv på Herrens hånd. Hvis du billedligt talt kunne forestille sig denne hånd som Herrens hånd, så er den her hånd hele Davids livsområde. Han er ikke andre steder end på denne her hånd. Der lever han hele sit liv. Vranglærerne var kendetegnet ved en selvvalgt gudstyrkelse. I deres såkaldte helliggørelsesliv øste de af egne indre ressourcer. Den måde, de levede på, har utvivlsomt signaleret stor ydmyghed, men Paulus kalder den for falsk i kapitel 2, vers 18. Frelsen har en kristen alene i Jesus, men livet med ham som et frelst menneske, helliggørelseslivet, henter et Guds barn også fra Kristus alene. Jeg er ikke blot afhængig af Kristi gerning, når det gælder min frelse. Jeg er det i lige så høj grad, når det drejer sig om min helliggørelse. Sand ydmyghed er at hente sin hjælp fra Kristus alene. Om vranglærerne siger Paulus i Kolossenser 2:19, at de ikke holdt sig til Kristus. Men, fortsætter han, Kristus er jo hovedet, og ud fra ham vokser hele legemet Guds vækst. Der er intet helliggørelsesliv uden Kristus. Ud fra ham vokser alt. Og læg mærke til, hvad det er for en vækst, du som kristen skal vækste i. Hvad er det for en vækst i dit liv? Det er ikke en vækst, som mennesker frembringer ved egne kræfter. Nej, der står, at væksten er Guds vækst. Det er Guds vækst, der får dig til at vækste. Og du kan ikke vækste på nogen anden som helst måde, end ved, at Gud vækster dig. Så vækster du. Han er grundledet Gud i alt voksende åndeligt liv. Rodfæstet i ham, opbygget i ham, grundfæstet i troen, i det budskab, de har hørt om Kristus. Sådan taler Paulus i Kolossenser 2:7. Det er Kristus, de troendes blik skal være rettet imod. I ham skal det nye liv leves. Ordene i ham kan også oversættes med i kraft af ham. I livet som en kristen trækker jeg på alle de kræfter, der er i Kristus. Det gør jeg både til mit eget personlige kristenlivs udvikling, men jeg gør det også, når det drejer sig om tjenesten for Kristus. Det taler Paulus om i Kolossenserbrevet 1:28 og siger, ham forkynder vi for at føre et hvert menneske frem som fuldkomment i Kristus. Sjælevindergerningen er et stort og krævende arbejde at stå med i. Men prøv nu at læse kapitel 1, vers 29. Og hvis du ikke har fået chokket tidligere, når du læser kapitel 1, vers 29, så bered dig på et stort chok nu, når du læser 1:29. For her afslører Paulus hemmeligheden i tjenesten. Det er det, jeg slider og strider for med hans kraft, som en gang imellem giver mig et lille tilskud til min gerning. Og det er jo ofte sådan, vi mere eller mindre læser det her vers. Men nu skal vi høre, hvordan det står. Det er det, jeg slider og strider for med hans kraft, der virker mægtigt i mig. Ved du hvad? Når du står over for børnene i juniorkredsen, i børnekredsen, eller hvor du end er i tjenesten, så vid, at du tjener med en kraft, der virker mægtigt i dig. Du tænker, hvad kan jeg gøre i tjenesten? Du kan gøre alt, ikke ved dine egne ressourcer, men netop med den kraft, der virker i dig. Og den virker ikke bare beskedent, den virker mægtigt i dig. Sådan skal du tænke om din tjeneste, uanset hvilken du har fået af Herren. Han virker mægtigt i dig. Og det er jo alene på den baggrund, at din tjeneste kan blive til noget og være til velsignelse, fordi han med sin kraft virker mægtigt i dig. Og jeg synes, det er så forløsende et ord at minde sig selv om igen og igen i tjenesten, når vi synes, at det er noget småtkørende med det, jeg synes, at jeg selv kan præstere. Væk med alt det der småtkøreri. Det hører ingen steder hjemme. Ind i Kolossenserbrevet, kapitel 1, vers 29 med dig, så du får fat i den velsignelse, der er i dette her. Det er det, jeg slider og strider for. Selvfølgelig skal vi slide og stride, det skal vi da. For tjenesten kan godt være et slid, men det er det, jeg slider og strider for. Men jeg gør det med hans kraft, der virker mægtigt i mig. Så kan det da ikke blive meget bedre at være i tjeneste, når det er sådan en kraft, der virker i mig, når jeg tjener. Så er det bare med at gå i gang, og så er det bare med at tjene med glæde, uanset om der er slid og strid forbundet med den. Hvor er det velsignet, at vi i livet med Kristus ikke er overladt til vores egne kræfter og vores egen formåen, sådan som vranglærerne var det. Så kan tingene snart gå i et omgang. Nej, i os bor der en kraft, der virker mægtigt i os. Det er Kristi kraft. Og med den kan vi leve, og med den kan vi tjene. Og vort liv med Kristus skal være omkranset af noget ganske bestemt. Det understreger Paulus i slutningen af kapitel 2, vers 7 med ordene. Kapitel 2, vers 7. Overstrømmende i jeres tak. Fordi Kristus er vort alt, skal han ikke bare have vores tak. Nej, vi skal noget meget mere. Vi skal være overstrømmende i den. For gaven, vi har fået, er så stor, at vort tak aldrig kan blive for omfattende. Tak, Jesus, at du er vort alt. Til frelse og helliggørelse og evigt liv. Amen.